Gospod Simon Lorber, tiskovni urad Svetega sedeža je v soboto sporočil, da je papež Benedikt XVI. Odobril priznanje mučeništva Božjemu služabniku Lojzetu Grozdetu in herojske kreposti Božjemu služabniku Janezu Frančišku Gnidovcu. Kaj pomeni eno in drugo?
Ja, prav Božja služabnika Lojze Grozde in Janez Frančišek Gnidovec lepo pokažeta na dve vrsti, da tako rečem, dva tipa svetništva, ki sta od vseh začetkov prisotna v katoliški cerkvi. Gre za mučence in spoznavalce. V prvih stoletjih krščanstva so bili svetniki skoraj vsi mučenci. Lahko pomislimo tukaj na svetega Štefana, Petra, Pavla, druge apostole, mučence v času različnih preganjanj v rimskem cesarstvu. Ideal svetništva je vedno bil biti podoben Kristusu in ta podobnost se najbolj pokaže v mučeniški smrti. Kasneje, ko je krščanstvo dobilo svobodo in ponekod tudi status državne vere, mučence vsaj na nekaterih območjih ni bilo. Tako se razvijajo nove smeri iskanja podobnosti s Kristusom v meništvu, redovništvu, pa seveda tudi v svetu, saj smo vsi poklicani k svetosti. Vse te svetnike pa imenujemo z eno besedo spoznavalci. Tudi sam postopek beatifikacije in kanonizacije se je skozi zgodovino cerkve spreminjal in dopolnjeval, trenutno ga določajo apostolska konstitucija Divinus Perfectionis Magister in tako imenovane norme. Oboje je bilo izdano in razglašeno leta 1983, torej v času pontifikata Janeza Pavla II. In pa navodilo Sanctorum Mater, ki ga je leta 2007 izdala Kongregacija za zadeve svetnikov. V postopku je pri mučencih potrebno dokazati, da je šlo za smrt iz sovraštva do vere in da je domnevni mučenec smrt prostovoljno sprejel, ni je pa iskal. Pri spoznavalcih pa se v postopku dokazuje svetniško življenje in sicer predvsem skozi prizmo kreposti, poudarek je na teoloških krepostih, torej veri, upanju in ljubezni ter kardinalnih, torej razumnosti, pravičnosti, srčnosti in zmernosti, ki jih je moral kandidat živeti v večji stopni, kot je to običajno. Tako se potem v postopku govori o tako imenovani herojski stopni kreposti.
Odločitev papeža Benedikta XVI. Torej pomeni, da bo imela novomeška škofija in z njo cerkev na Slovenskem prvega uradno priznanega blaženega mučenca.
Tako, beatifikacija v nekem smislu pomeni tudi dovoljenje javnega češčenja na lokalni ravni. Torej, najprej v novomeški škofiji in hkrati tudi v vsej slovenski cerkvi, oziroma v tistih lokalnih cerkvah, s katerimi je mučenec oziroma blaženi povezan. Hkrati pa je seveda beatifikacija umestna stopna do razglasitve za svetnika oziroma kanonizacije, kar pomeni tudi, da postopek še ni čisto zaključen. Za zaključek postopka tudi za Lojzeta Grozdeta, torej kot tudi za vse mučence, je potreben še čudež na priprošnjo določenega mučenca, v našem primeru Lojzeta Grozdeta.
In kaj je še potrebno za uspešen zaključek postopka za beatifikacijo škofa Frančiška Gnidovca?
Ja, kot je znano, je papež v soboto potrdil in odobril objavo odloka o herojskih krepostih Božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca. Za zaključek beatifikacije pa je potrebna še odobritev čudeža, kot za vse nemučence oziroma spoznavalce, ki se je zgodil na njegovo priprošnjo, torej gre za božjo potrditev v nekem smislu svetosti določenega božjega služabnika. In tudi ta čudež na priprošnjo posameznega božjega služabnika gre skozi vse postopke in komisije, tako na škofijski ravni kot na ravni kongregacije za zadeve svetnikov. Ker običajno gre za ozdravitve, se torej raziskuje, če je bila domnevna ozdravitev res na njegovo priprošno, popolna, nenadna, trajna in se je ne da znanstveno razložiti. Ko bo torej še ta proces, postopek o čudežu zaključen, ne bo več potem ovir za Gnidovčevo beatifikacijo.
Na Veliki petek bo minilo 5 let od smrti papeža Janeza Pavla II. Mnogi so pričakovali, da ga bomo lahko že v 5. obletnici njegove smrti častili kot blaženega. Zdaj se to ne bo zgodilo. Kaj je še potrebno za uspešen zaključek tega postopka?
Ja, kljub temu, da se je ta postopek začel s papeževim spregledom prej kot običajno, torej običajno se začne šele najprej, vsaj 5 let po njegovi smrti, verjetno zaradi najbrž obsežnosti dokumentacije pa tudi veliko drugih primerov, ki so v teku, ta postopek še čaka, da pride na vrsto pred kakšne komisije. Vsekakor je znano, da se je postopek na škofijski ravni tako v Rimu kot v Krakovu zaključil, da je že na drugi stopni, torej na stopni, ko postopek pride v roke kongregacije za zadeve svetnikov, ta je, kolikor mi je znano, že pripravljala kritičen življenjepis oziroma tako imenovano pozicijo v herojskih krepostih. In tudi ta je verjetno že šla skozi določene komisije. Vendar teh postopkov je veliko, tako da bo verjetno še nekaj časa trajalo. Znano je tudi, da teče postopek o domnevnem čudežu, ki se je zgodil na njegovo priprošno in se je tudi ta postopek na škofijski ravni že zaključil. So se pred kratkim v nekaterih medijih po svetu in tudi pri nas pojavile novice, da je francoska redovnica Marie-Simone Pierre ponovno zbolela, potem ko je bila na priprošno božjega služabnika papeža Janeza Pavla II. Čudežno ozdravljena od Parkinsonove bolezni. Vendar je na škofija Aix-en-Provence v imenu francoske cerkve in tudi kongregacije, kateri ta redovnica pripada, v izjavi za javnost pred kratkim te govorice odločno zanikala. Torej, postopek beatifikacije za Janeza Pavla II. Še vedno teče po vseh ustaljenih pravilih, kdaj pa bo zaključen, je pa težko reči.
Gospod Simon Lorber, hvala vam za osvetlitev ozadij teh postopkov za beatifikacijo, ko gre za Lojzeta Grozdeta, Janeza Frančiška Gnidovca, pa tudi Janeza Pavla II.